Kristus Voskrese, srdce vás všetkých pozdravujem. Budeme dnes ďalej pokračovať uvažovanie nad textami, ktoré nám ponúka dielo Evergetinos, a to konkrétne o hypotéze o tom, že ten, kto sa zriekol sveta, by sa nemal vôbec zaplietať do pozemských záležitostí, aj keď sa zdajú byť oprávnené, ale mal by sa aj v týchto veciach podriadiť Božej prozreteľnosti. Ale začneme, ako vždy, s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak aj táto hypotéza 24., ktorou sa zaoberáme, sa môže na prvý pohľad zdať akoby učená výhradne pre mníchov. A nesmieme sa tomu čudovať, pretože celá tá zbierka bola učená práve pre mníchov ako pomocka na preduchovný rast. To však neznamená, že nemá užitok pre každého jedného kresťana, ktorý sa usiluje nasledovať Krista. Poďme teda k ďalšiemu textu. Z Gerontikona. A tento text znie takto. Starec povedal, mních, ktorý sa znovu vydal rozptýleniam a námahám tohto biedného života, teda dávaniu a príjmaniu vecí po zrieknutí sa sveta, je ako zúfalý žobrak, ktorému chýba i to najnutnejšie, a ktorý, keď nenachádza spôsob obživy a oblčenia, vydáva sa spánku z letargie. V spánku sa mu zdá, že je bohatý, a tak zahadzuje špinavý odev a oblieka si čistý a svetlý. Potom sa prebúdza z tejto veľkej radosti a spoznáva, že je chudobný ako predtým. Tak je to s mníchom, ktorý nie je bdelý, ale trávi čas v rozptýleniach vysmievaný jeho myšlienkami. Je stravovaný démonmi, ktorí si z neho robia posmech, a vkladajú mu myšlienku, že jeho rozptýlenie a námaha je vykonaná kvôli Bohu a preto bude za to odmenený. V hodine, keď sa jeho duša oddiela, taký mních spozna svoju úbohosť a biedu. Uvidí, že je bez akejkoľvek čnosti. Potom si uvedomí, koľko dobrých vecí prináša bdelosť na človeka a koľko trestov prináša rozptýlenosť života. Trošku taký náročnejší text, ale predsa nám hovorí niečo, čo je podstatné. A to, že človek nachádza akési naplnenie svojej duše jedine v Bohu. Ak táto sústredenosť na Boha je nahradená sústredenosťou na veci tohto sveta, tak bude neustále hnaný naplniť tú prázdnotu, ktorú začne cítiť vo svojom vnútri. Bude siahať po všetkom z tohto sveta, ale nič ho neuspokojí. Je preto veľmi dôležité skúmať svoje srdce, či sme sa nevydali po tejto ceste naháňania sa po rozptýleniach tohto sveta. A v tomto musíme byť veľmi dôslední, pretože toto pokušenie sa môže maskovať aj za zdanlivo zbožnými aktivitami. To, čo ten starec rozprával v tomto, je také znepokojujúce, pretože naznačuje, že upadnutie do toho, tej rozptýlenosti alebo stratenie zozretia ten hlavný cieľ, ktorým je Boh a ktorý má byť Boh, a akési podľahnutie hľadaniu tých svetských potešení a zamerenie sa iba na ne, tak to môže nám naviesť akýsi stav ako keby spánku, ako on hovorí, kedy snívame, alebo sa nám sníva, alebo ten spánok nám prináša tú ilúziu, že všetko je dobré, všetko je správne. On hovorí, že potom príde smrť a tam sa pre nás odhalí tá realita, skutočná realita. Tam uvidíme, že sme boli ponorení do toho spánku alebo takých driemot, alebo snívania, alebo žitia v ilúzii, ktoré bolo spôsobené tým upadnutím do rozptýlení života. Viete, ono to je tak niečo, čo si môžeme hneď aj nejak sami rýchlo overiť. Pred koncom pôstu, toho veľkého pôstu teraz, pred Paskou, som hovoril o takom duchovnom, o takej duchovnej zákonitosti. Počas jedného príhovoru som hovoril, že teraz sme takí napnutí a chvála Bohu, bolo to cítiť, lebo tohto roku bola rekordná účasť na všetkých bohoslužbách v priebehu celého veľkého pôstu, čo bolo veľmi potešujúce. Som hovoril, že vidno tú snahu aj proste aj nejak to pôstne obdobie veľmi dobre dobre prežiť. Ja som im pozeral, že vlastne príde páska a s tým príde aj zmena. To znamená, skončí sa pôstne obdobie a nastane také akési uvoľnenie vo vnútri. A hovorím, že toto priniesie celkom, ak si dáme pozor, ak tento uvoľnenie, ten relax po páske nebude pod kontrolou, tak nás to rýchlo nejak privedie dole z tých duchovných výšin, ktoré sme dosiahali, a ten pád bude veľmi rýchly. A možno, že som práve preto, že som o tom rozprával, ale po ten prvý, druhý týždeň po páske, mnohí prišli a povedali, že mal som pravdu, že to neustriehli, že už vlastne to povolili v určitej disciplíne a hneď začali cítiť, ako sa im ten život ako keby rozbíja, ten poriadok života, ako keby sa roztrúsil, zničil a cítia, že nie sú schopní ani naplniť to pravidlo života, ktoré už je určitým spôsobom ľahšie mimo pôstneho obdobia. Takže veľmi rýchlo ten svet má, alebo veci tohto sveta majú veľkú silu a majú veľkú schopnosť nejak ovládnuť našu mysl, pritiahnuť naše mysel, pritiahnuť naše uvažovanie. No ale poďme teraz ďalšiemu textu. Zavergatinos. Vlastne z Gerontikona. Vládca krajiny raz uväznil niekoho z dediny svätého Pojmena. Ľudia z dediny išli za starcom a prosili ho, aby išiel za vládcom, aby ho oslobodil. Starec povedal, nechajte ma 3 dni a potom pôjdem. Modlil sa k Bohu, o Pane, neudiel mi túto láskavosť, pretože v budúcnosti mi už nikdy nedajú pokoj. Po 3 dňoch išiel k vládcovi a prosil za uväzneného muža. Vládca mu povedal, aba Prihováral by si sa za zbojníka? Starec sa zaradoval, pretože vládca tým odmietol požadovanú láskavosť. Myslím si, že toto nie je prvý príbeh z Evergetino, ktorý môže vyvolať naše otázky. Môžeme sa pýtať, ako to, že tento veľký pojmen, tento svätý pojmen sa zdráhal vykonať skutok lásky k blížnemu. Podobne sa to počuli aj v mnohých iných príbehoch, ako svätí sa zdráhali urobiť nejakú takúto láskavosť. Ale svätý pojmen si dobre uvedomoval, že naplnenie týchto žiadostí ho môže voviesť do dvojakého nebezpečenstva. Ak by vládca naplnil prosbu a oslobodil toho muža, tak pojmen by už navždy stratil pokoj svojej pustovne, pretože každú chvíľu by za ním niekto prišiel a žiadal ho o podobnú láskavosť. Prišiel by s rovnakou prosbou. A zase musel mať aj na pamäti svätý pojmen príbehy, životné príbehy mnohých mníchov, ktorí boli nejak potešení, ktorí sa potešili takémuto záujmu a svojmu vplyvu a podľahli tomu a postupne opustili svoje mníšske povolanie. A to sa stáva veľmi často. Tých prípadov bolo veľmi veľa. Dokonca nielen ľudia takto chodili za týmito starcami, ktorých považovali za veľmi úctyhodných a zbožných a boli veľkou morálnou autoritou. A dokonca aj tí vládcovia tých území si ich mnohokrát chceli zavolať, aby im pomohli vyriešiť nejaký nepokoj v meste alebo na tom území, kde oni panovali. A tí, ktorí boli bdelí, spoznali, že sú týmto iba využívaní alebo zneužívaní a že to vyrušuje vlastne alebo znemožňuje naplnenie toho povolania, pre ktoré sa rozhodli. A tie si uvedomili, že s tým je spojená vášeň tej túžby po marnej svetskej sláve a svätý Izak Sýrsky hovorí, že len ťažko sa dá nájsť človek, ktorý by ustal chválu od druhých, prijaví úcty od druhých. A práve preto pojmen sa veľmi zdráha a prosí o pomoc zhora pre správne rozhodnutie. Keď sa pomodlil a strávil 3 dni v modlitbe, tak išla za vládcom. Ale vládca svojou otázkou, že odmiet prihovoril by si sa za zbojníka, vládca touto otázkou naznačil, alebo pojmen v tom pochopil v tejto otázke, že ide o Božiu odpoveď na jeho modlitbu, ako aj na potvrdenie správnosti jeho uvažovania. Preto sa zaradoval. Pre nás to znamená určitú pozornosť, ktorú máme venovať prosbám našich blížnych, alebo bdelosť v čase, keď sa na nás hrnú požiadavky našich blížnych. Pretože to, čo sa na začiatku môže zdať ako nevyhnutný dobrý skutok, po relatívne krátkom uvažovaní a modlitbe môžeme zvyčajne odhalíme ako pokušenie, ktoré môže zrujnovať náš duchovný život. A toto je veľmi dôležité ako duchovné pravidlo, že máme skúmať všetky naše myšlienky, aj tie dopady konania, ktoré z nášho rozhodnutia vyplynie. Pretože nejak vidieť, predvídať dopredu, kde nás to privedie a k čomu nás to, kde nás to privedie. A ak to budeme takto pozorní, tak sa vyhneme mnohým situáciám, ktoré nás budú odvádzať nielen od sústredenosti na náš večný cieľ, na našu spásu, od sústredenosti na Boha, ale ktoré nám pomôžu aj vyhnúť sa mnohým pokušeniam, ktoré vyvolávajú hriešne vášne v nás. A pamätám si na jedného muža, ktorý bol taký zručný, ako sa hovorí, že dokázal všetko opraviť, vedel dať všetko dokopy a mal dobré srdce, a keď ho niekto požiadal o pomoc, keď niečo doma pokazilo, a tak hneď prišli za ním a on bez váhania išiel a opravil. A ale čo sa stalo je to, že títo jeho priatelia a známi, keď urobil prácu, opravil prácu, dal veci do poriadku, tak sa mu nechcel za to nič, tak hovorili, že ho chceli pohostiť. A tak sa stalo, že si tak trošku vždy vypil, že prišiel domov už naspäť trošku, ako sa hovorí, pod parou. A čím viac sa ľudia dozvedeli o jeho schopnostiach, tým viac ľudí ho pozývalo alebo volalo o pomoc. A dostal sa do takého kolotoča, že to bolo takmer každý jeden deň a nikdy nevedel povedať nie. A toto vyvolalo problémy doma. Jeho manželka aj deti neboli veľmi šťastní, pretože vždy sa vrátili trošku neskôr večera, trošku takto pod parou, tak koho by to potešilo. Ale on sa na to vyhovoril, hovorí, že jemu je to ťažko s ním presadiť, a hovorí, že nevie povedať nie, na keď ho niekto volá. Ale nakoniec sa prinútil, lebo videl, že to nejde správnym smerom a začal odmietať tieto pozvania alebo tieto prosby o pomoc. Najprv s veľkou bolesťou, pretože cítil, že nepomáha, neprejavil lásku k blížnemu, ale potom nakoniec si uvedomil, že to stojí za to, pretože nejak pokoj sa vrátil domov. To je len taký jeden príklad, ale môžeme nájsť mnoho podobných príkladov z nášho života, že keď sa vrhneme do rôznych aktivít len preto, lebo nás tomu ženie ten pocit lásky k blížnemu, že chceme pomôcť a pritom nedomyslíme tie dôsledky pre náš život, ktoré môžu nastať. A keď to hovorím, ja to nehovorím teraz, pretože by som chcel odrádzať od skutkov lásky, v žiadnom prípade nie. Len chcem ma priviesť tomu, že nemáme sa bezhlavo púšťať do týchto vecí a premyslieť si to, aby a vždy z toho pohľadu poslúži mi to na spasu, alebo nie, nepoškodí to, nevystavím sa nebezpečenstvu a tak ďalej. Poďme teda k ďalšiemu textu, ktorý je už od svätého Izaiáša, ktorý hovorí toto. Môj brat vec, že človek nemôže pokročiť v Bohu, kým sa nestane odpútaným od všetkých starostí tohto veku. Jestujú dve materiálne sily, ktoré bránia duši. Prvá je vonkajšia, sústreduje sa na svetskú prácu, aby zabezpečila uľavu telu. Druhá je vnútorná, je to sila vášni, ktoré bránia čnostiam. Ak duša nevníma vnútornú silu vášni, ale duša nevníma vnútornú silu vášni, kým nie je oslobodená od tejto vonkajšej. Toto je dôvod, prečo Pán povedal, tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Vonkajšia sila vychádza z vôle a vnútorná z vonkajších skutkov. Keďže vieme, že vôľa panuje nad oboma, náš majster má potešenie v jej odrezaní, pretože duchovná myseľ, nús, je umrtvená v takej miere, v akej sa duša stará o vonkajšie záležitosti. A tak vnútorné vášne konajú bez obmedzenia. Trošku náročnejší citát. Je dôležité, aby sme nad ním trošku pouvažovali, ale nielen, že považuje, je dobre si ho tak nejak aj uchovať v nejakej skratke vo svojej pamäti, pretože toto je odpoveď pre tých, ktorí spochybňujú dôležitosť asketického života. Tieto slova excelentne vysvetľujú nutnosť askézy a pre porazenie spomínaných dvoch materiálnych síl. Abba Izaiáš pripomína, že ide o naplnenejšieho prikázania alebo skôr inštrukcie pre duchovný život. A poučenie znovu poukazuje na nutnosť takých postupných krokov v duchovnom zápase. Evargius prvý prináša taký zoznam vášni. Základom zoznamu pre tento jeho zoznam bolo trojaké pokúšanie Ježiša Krista v púšti. Obžerstvo, lakomstvo, marná svetská sláva. K tomuto hlavnému zoznamu potom vo svojom diele pridal ďalších 5, a to je obžerstvo, ďalších 5, teda ten celý jeho zoznam, ako ho prináša, znie takto, že je to obžerstvo, nemravnosť, lakomstvo, smutok, hnev, ľahostajnosť, marná sláva a pýcha. A ako to zoradil, tak tým aj naznačil postupnosť, ako v akom poradí máme tieto vášne vykoreňovať. A Abba Izaiáš tiež hovorí o takej určitej postupnosti krokov. Ale sú tu, preto aj nechal som ten citát tak dlhšie na obrazovke, aby sme to viacej videli, je to, že hovorí tam veľmi dôležité veci, ktoré tiež je hodné zapamätať. Hovorí, že duša nevníma vnútornú silu vášni, kým nie je oslobodená od tej vonkajšej. V tom je naznačená vlastne tá postupnosť tých o vykorení vášni. Začína sa tým, že asketické prostriedky používame na to, aby sme nadobudli vládu nad svojim telom, odrezanie tých, tých všetkých tých vplyvov, ktoré nás zvádzajú k, alebo nás odvádzajú duchovnej práce. To je tá vonkajšia sila, hovorí, že, ktorá sa ústreďuje na svetskú prácu, aby zabezpečila úľavu tela. Svätý Izák Sýrsky, myslím, že on tak najčastejšie toto pripomína, k tomu sa vracia, on hovorí, by som tak súrne povedal, že varujte sa rozmaznávania tela. Hej, lebo toto vás, toto brzdí duchovný život. A keď hovorí o rozmaznávaní, práve myslí tú prvú vášeň, čo je obžerstvo. To znamená nielen prejedanie sa alebo nadmierne pitie, ale v tom, tejto vášni je obsiahnuté celé to, celá tá škála potešení, ktoré dopriavame svojmu telu, aby sa cítilo dobre. Pretože už z tej osoby obžerstva potom vlastne sa rodí nemravnosť a potom lakomstvo. A keď tieto veci vykoreníme, tie vonkajšie sily skrotíme, tak potom začneme vnímať v plnej miere tie následky tých vášní, ktoré sú vnútorné. Hej, začneme vnímať i smutok, i hnev, i ľahostajnosť, i tú túžbu marnej svetskej sláve, i začneme vnímať pýchu v našom živote. Veľmi zreteľnejšie a veľmi, veľmi intenzívne. Oveľa intenzívnejšie než predtým a mnohokrát mnohokrát sa ako keby na novo spoznáme. A tiež aj tá posledná veta je tam duchovná zákonitosť, ktorú je dobré si pamätať. Že duchovná myseľ, nús, čiže tá najvyššia úroveň duše, na ktorej dochádza ku komunikácii s Bohom, je umŕtvená v takej miere, v akej sa duša stará o vonkajšie záležitosti. A tak vnútorné vášne konajú bez obmedzenia. Tu je to spojenie, že alebo to, čo som už mnohokrát povedal, ten citát od svätého Izáka Sýrskeho, že srdce naplnené vecami tohto sveta nie je schopné prijať poznanie zhora. To poznanie zhora, to je ten stav duše, ktorá vníma to spojenie s nebom, s nadprirodzenom. Je to ťažko vysvetliť tak slovami, ale vyznačuje sa s takým určitým zreteľným vnímaním vecí, ktoré v duchovnom svetle, ktoré prichádzajú do nášho života. A je to ťažké. Je to ťažké proste nastúpiť na takúto cestu. Je to ťažké aj primieť niekoho, aby nastúpal tú cestu asketizmu. Mnohokrát nám tieto texty, aj tento v určitej miere, vysvetľuje, prečo naši blížni, ktorých chceme získať pre Krista, prečo sú ako keby imunní voči tomu, ako keby nechápali, aj keď rozumejú tomu, čo hovoríme, ako keby stále nechápali a nepočuli. A dôvod je tento, že ak je ten nús, tá myseľ, tá najvyššia forma duše umŕtvená kvôli tomuto ponoreniu sa do veci tohto sveta, tak aj keď bude počúvať, nebude rozumieť. A teraz čo v takomto prípade, aj, ale s takýmito ľuďmi, alebo čo v takomto prípade, keď sami cítime, že sa nás ten mnoho toho zo sveta balí a že sme nejak vyprahnutí, chladní, bez zápalu. Znovu budem opakovať to, čo som už mnohokrát povedal, že jednou z účinných rád, z účinných prostriedkov, ktorých svätí otcovia ponúkajú, je duchovné čítanie, ktoré má nás otvoriť pre vnímanie veci. A teraz duchovné čítanie, ale by som povedal, že je tam kladú v tej strate zápalu, kladú trošku viac dôraz na čítanie svätých otcov, než na samotné evanjelia. A to ma stále tak trošku vyrušovalo, že prečo je tomu tak, prečo Božie slovo je Božie slovo. Ale viete, a celkom určite to bude aj vaša skúsenosť, že teda poviem takú osobnú skúsenosť zrazu, že jeden deň ako liturgické čítanie počas liturgie bola čas evanjelia, ktorá veľmi dôverne známa, človek na to, i pripravil som si na to príhovor krátky, ako na všetné dni. Aj som to znovu potom v chráme čítal, aj povedal ten príhovor. A potom sa mi stalo to, že večer už potom som si už otvoril ešte jednu knihu a začal som čítať a ako keby naschvál, alebo nechcem povedať náhodou, ako Božím riadením tam ten svätý použil niekoľko veršov z toho čítania, pričom vysvetľoval jednu duchovnú zákonitosť. A to ma priam tak oslovilo, že som si uvedomil, že poprvé, keď som si čítal ten text, tak vlastne ma neoslovil takýmto spôsobom. Po druhé, aj keď som na ním uvažoval, tak som na to neprišiel. A po tretie, čítanie a uvažovanie tým textom neprinieslo taký nový zápal do mojho vnútra, ako keď som vyčítal vysvetlenie tohto svätého. A som sa z toho tak trošku vinil, že aký som bol nedôsledný, ale pravdou je to, že viete, musíme si pripustiť, že sme tak trošku ako keby imunní voči evanjeliu. Zvlášť, keď ho čítame pravidelne a zvlášť, keď ho čítame, počúvame neustále. Mnohé pasáže sú pre nás tak známe, že ich takmer vieme naspamäť. A vlastne táto familiárnosť s tým textom mnohokrát je tak trošku na škodu. Evanjelium by sme mali stále čiť ako niečo nové. A práve preto, že ten náš návyk alebo náš prístup je trošku tak poznačený tým našim poznaním, keď už mysel nedokáže ako keby sa prinútiť k úžasu, tak je dobre pomôcť tými, ktorí tieto veci vysvetľujú alebo ktorí sa toho dotýkajú, pretože nám prinesú nejakú novú perspektívu, ktorá nás prinúti pozrieť sa a začať vnímať tieto texty oveľa radikálnejším spôsobom, novým spôsobom, ktorý prináša zápal. A teraz to nehovorím, pretože že je tu nejaká taká finta, alebo človek to niekde vyčítal, alebo povedal, ale to je taká moja osobná skúsenosť, ktorú ja som prežil, ale ktorú vnímam aj vo svojej farnosti, proste medzi ľuďmi. Vždy, keď niekto prebehol posledných rokov, vždy, keď niekto prišiel s nejakými otázkami alebo hľadaním nejakým, tak vždy odchádzal a v ruke vždy odchádzal s knihou Pole, teda od Sv. Ignáca Briančaninova a s radou, aby ju začal čítať novým spôsobom, pomalým spôsobom, uvažoval nad tými textami, ktoré sú tam napísané. A bolo zaujímavé, že reakcia bola vždy takmer totožná. Že už nie prvá kapitola o nasledovaní Krista ich zvyčajne poriadne vyrušila. Aj keď sa vlastne tam vysvetľujú jednotlivé kroky, ktoré máme urobiť v duchovnom živote, ktoré vychádzajú priamo zo slov Evanjelia. A potom človek sa tak pýta, že tak toto všetko viete, toto o tom toľkokrát ste už to asi čítali alebo ste počuli počas liturgie, ako to, že ten text neprehovoril vám takým spôsobom. Viete, neviem, tí svätí, ktorí hovorí sa, že myslím, že sám svätý Ignác Briančaninov hovorí, že tie diela svätých boli zachránené alebo uchované skrze Božiu prozreteľnosť, aby nám pomohli v takom kráčaní duchovným životom. Ak je to tak, prečo to nevyužiť? Poďme k ďalšiemu textu. Teda pokračovaniu toho, čo hovorí Abba Izajáš. Ak teda duša odreže všetky svoje vôle, pohrdne každou svetskou aktivitou a rozptýlením, mysle sa prebudí a stojí spriamene, kým nevytrhne všetky vášne zo svojho príbytku. Bez prestania sa venuje duši a chráni ju, aby sa v budúcnosti nevrátila k veciam, ktoré ju ohrozovali. Pretože duša ako mladá žena, ktorá sa práve vydala, a keď manžel dochádza na zahraničnú službu, stáva sa nebojacnou a bez hanby, nemysliac vážne o svojich domácich povinnostiach. Keď sa jej manžel vráti do domu, prestraší sa, zanechá všetky veci, ktoré konala a snaží sa plniť vôľu manžela. On zas po návrate sa stará o všetko, čo potrebuje a bez prestania ju ochraňuje, kým neporodí a nevychová svoje deti. Potom sa obaja stávajú jedno v srdci a žena sa podriaduje svojmu manželovi a tak podobne duša sa má podriadiť mysli, pretože stáva hlavou duše. Ako je napísané, že hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. Tieto slova apoštola sú pre tých, ktorí boli uznaní za hodných stať sa jedno v Pánovi, bez žiadneho rozdelenia duše a mysle. Tak ako Pán učil v Evanjeliu, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Ospravedlňujem sa ich pár preklepov, ktoré v tom texte sú a ktoré som teraz narazil. To je také, keď sa človek ponáhľa. Vieme si predstaviť to, že alebo skúšali sme si už niekedy predstaviť to, že ako by vyzeral na život alebo takom širšom radle celý svet, ak by každý človek bol tak zjednotený s Bohom, že by neustále konal podľa jeho vôle. Tak ak si začneme o tomto uvažovať, alebo si to, ak sa budeme snažiť to predstaviť, tak rýchlo zistíme, že kapacita našej mysle a nejakej predstavivosti, jednoducho na to nestačí. A pretože len ťažko by sme dokázali uchopiť všetky tie detaily takéhoto života. Ale jedno je však isté, a to je to, že dôstojnosť každého človeka by bola vyzdvihnutá do nepredstaviteľnej veľkosti. Je ťažko ako pomysleť na to, že by celý svet takto žil, to je utopia a ilúzia. Ale je možné to, aby sme my takto žili. Toto je naplniteľný alebo uskutočniteľný cieľ. Dokonca náš spasiteľ nám dáva príkaz, aby sme sa o tento cieľ usilovali. Máme byť dokonali, ako je dokonalý nebeský otec. Máme byť milosrdný, ako je milosrdný nebeský otec. Takže nedalo by nám príkaz, ktorý je nemožné dosiahnuť. A svätý Izaiáš v tomto citáte, ktorý nám dáva, poukazuje na prvý krok, ktorý vedie k dosiahnutiu tohto cieľa. A to je na odrezanie svojej vôle, pohrdnutie svetskou slávou rozptýleniami. A tam príklad manželského života, ktorý je výstižný. Ten príklad, akože keď manžel odíde na tú zahraničnú cestu, tak manželka robí, čo chce. Ale keď sa vracia a má sa vrátiť a bolí už doma, tak sa usilí konať všetko podľa jeho vôle. Tým chce povedať to, čo následne aj vysvetľuje, že tá najvyššia úroveň duše, ten núz, je ako, by som povedal, ako ten manžel, ktorý môže byť úvodzovka odídený, keď my sme ponorení do svetských aktivít, keď hľadáme svoju vôľu predovšetkým a svoje potešenie, ale keď mu umožníme sa vrátiť tomu nos, tak všetko sa dáva do poriadku. Všetko ide nielenže podľa Božej vôle, ale on hovorí, že potom sa obaja stáva jedno v srdci. A takto sa podobne stáva, že duša sa podriadzuje mysli. A mysel sa stáva hlavou duše. To znamená, že tá najvyššia aktivita duše začína preberať alebo uplatňovať svoju autoritu nad dušou. Je to aj taký pekný príklad, pretože aj samotné písmo nám predstavuje Ježiš ako ženícha, cirkev ako jeho nevestu. A to zjednotenie v Kristovi prináša naplnenie mnohých prisľúbení. Aj svätý Abba Izaiáš takéto jedno prisľúbenie v ďalšom pokračovaní on prináša alebo o tom rozpráva. Hovorí, Pán teda chce, aby jeho vlastní boli zdraví a oslobodení od prijavenej vonkajšej sily a od sily, ktorá je ukrytá v duši, ako aj od všetkého, čo zničilo v tele svojim vtelením, ako sám povedal, ostaňte vo mne a ja vo vás. Na prvom mieste chce, aby sme ostali v ňom vo všetkom, čo konáme. V takomto prípade prebýva v nás skrze čistotu, presnejšie cez mystickú víziu. Je potom nemožné, ak duša vstúpi do tohto pokoja Božieho syna, aby nenadobudla podobu kráľa. Lebo ako klenotník neváži predmety podľa bezhodnoty, tak ani kráľ takéto veci nedáva do svojej pokladnice. Tak je to s dušou. Ak nenadobudne podobu Ježiša, veľkého kráľa, anjeli v nej nenajdu zaľúbenie. Ježiu odvrhne hovoriac, ako sem vstúpila bez môjho obrazu, ktorým je láska, ako som povedal. Je nemožné pre jeho lásku v nás prebývať. Je nemožné pre jeho lásku v nás prebývať, keď duša hľadá Boha, ale je rozdelená a miluje svetské veci. Tak vták nemôže letieť s jedným krídlom, ani keď je zviazaný s nejakým bremenom. Tak podobne duša nemôže urobiť pokrok v Bohu, ak je zviazaná svetskými vecami. Je to silný text, ja ho nechám trošku aj viac dlhšie na obrazovke. A prosím, ospravedlňte niektoré tie preklady, ktoré sa tam objavili. Povedal by som takto, že na oslave 25. výročia kňazskej služby sa tam sa spýtali tak jubilanta počas tej recepcie, že čo bol pre neho najťažšie v jeho pastoračnej práci. A myslím si, že jeho odpoveď prekvapila mnohých ľudí. A znela si takto, že ho povedal, že tak by mohol spomenúť mnohé ťažké, nepríjemné situácie, ale pre neho bolo najťažším stretávanie sa s tými, ktorí sa úprimne snažili vyhýbať riechu, ale nemali túžbu po ničom vyššom. A bolo jasné, že alebo na stvárach tých prítomných, že to nepochopili, ako čo to vlastne povedal, alebo ako mohol byť pre neho najťažšie to, že sa stretával s tými, ktorí sa chránia hriechu, že to by malo byť zrejme potešenia ani ťažkosti. Ale on dal také vysvetlenie, ktoré tak v sebe obsahovalo to poučenie od aby Izajaša, ktoré sme počuli. Aby Izajaš poukazuje na túžbu Ježiša Krista, aby každý vystúpil na tie duchovné výšiny, aby v každom mohol tým mysticky prebývať. Zaiste je i víno otočnej formácie niekedy, ktorá zvyčajne sa stále dotýka tých začiatkov a zdôrazňuje, že je dôležitá hranica hriechov, ale potom už chýba to dotiahnutie, že toto je len začiatok. Začiatok a potom ktorý má pokračovať v raste v dokonalosti. V raste dokonalosti. A ak duša zostane iba pri dosiahnutí toho zámeru iba sa varovať hriechu, ak zostane tam, tak veľa toho nedosiahne. Toto nie je cieľ kresťanského života. Cieľ kresťanského života je to vstúpenie tej mystickej jednoty s Kristom, to nadobudnutie podoby kráľa. Nie je možné pre nás, ak kráčame týmto smerom, aby duša nevstúpila do toho stavu, kedy na sebe nesie tie zretelné znaky Božieho Syna, Krista samotného. Svätý Izak Siersky, taký môj obľúbený svätý, on hovorí toto, že z asketického úsilia a straženia mysle pramení čistota myšlienok. A z čistoty myšlienok prichádza svetlo chápania. Myseľ je sprevádzaná milosťou na miesta, kde zmysly nemajú žiadnu moc. A toto je, tá čistota srdca, to je niečo, čo svätý Izaak Sýrsky neustále pripomína o svojich homiliách. Nielen on, svätý Ján Kasián, proste všetci títo svätí učitelia duchovného života. Dokonca svätý Izaak Sýrsky hovorí, že ten, ktorý dosiahne takú čistotu srdca, že dokáže rozpoznať a pochopiť vášne, ktoré majú byť uzdravené v jeho srdci, že taký človek je dokonca väčší než ten, kto dokáže vzkriesiť mŕtvého z mŕtvych. Tým naznačuje, že aká veľká je teda sila tej čistoty, aká veľkosť je pre človekom, ktorý sa vydá na túto cestu. On tiež aj hovorí, ten ďalší citát od neho je určitá rada, ako dosiahnuť a udržať čistotu srdca. On hovorí, že čistota je chránená telesnou námahou a štúdiom Svätého písma. Vytrvalosť v námahe prináša nádej a bázeň. Nádej a bázeň prináša do mysle odlúčenie od ľudí a neprestajnú modlitbu. Dokiaľ človek nepríjme utešiteľa, potrebuje písmo, aby mu vtlačilo pamätanie na dobro do jeho srdca. Neustále čítanie neprestane obnovuje jeho zápal pre dobro a ochraňuje jeho dušu od nepodstrehnutelných hriešných ciest, pretože ešte nepíla moc ducha, ktorá vyháňa falošné klamy, ktoré robia človeka chladným skrze roztržitosť jeho mysle. Tak znovu tu vnímame ako dôležitosť duchovného čítania, o ktorom títo svätí neustále pripomínajú. Ale každopádne, čo je najdôležitejšie, je to, že alebo čo nám sa pokúša aby ide až povedať, je nadobudnutie a udržiavanie si túžby po svetosti a dokonalosti. Toto je cieľ, ktorý máme mať pred sebou. Nielen nehrešiť, ale stať sa dokonalým v Kristovi a zjednotený s Kristom. Toto má byť naša túžba. A tak ako aj sme počuli od svätého Izaaka Sýrskeho, že on hovorí, že telesná námaha a štúdium svätého písma spôsobuje, prináša vytrvalosť a potom nádej a bázeň. A nádej a bázeň prinášajú odlúčenie od ľudí a neprestajú modlitbu a tak ďalej. On vždy tak pekne mnohokrát teda vykresluje tú postupnosť krokov a ako sa to uskutočňuje. To znamená, že i tá túžba po dokonalosti svetosti musí byť sprevádzaná tým pochopením, že toto sa uskutočňuje mnohými krokmi, mnohými prostriedkami asketického života, kedy postupne nadobúdame alebo postupne očistujeme svoje srdce a skrze to nám pomaly a skrze to prichádza to poznanie ďalšieho nového kroku, ktorý nás vedie k svetosti. Nie je možné urobiť skoky v duchovnom živote. Ak to niekto sľubuje, je klamár, je hluchár. Samozrejme, že Boh môže niekedy dovoliť dušie skrze milosť pre nejakú dôležitú situáciu, aby človek skočil do nejak toho stavu bez vášnivosti, ale aj tak si bude musieť prejsť tou asketickou cestou, nebude nikdy od toho oslobodený. Dobre, tak tu by sme pre dnešok skončili, tak som ešte zapozriem, či nie sú nejaké komentáre, či prišli, nie. O, pozdravujem pána Víta, ďakujem za členstvo, tak veľká vďaka, je to pomoc pre tento kanál, vlastne postupne sa, musím povedať, že teraz nemôžem vám to ukázať, ale správne osvetlenie, ako správne svetlo pribudlo, už také profesionálnejšie, takže vždy to pomôže k nejakému vylepšeniu. Takže veľká vďaka. Potom je tu Michal. Prosím, tí dva, čo sa budú v jednote modliť, sú teda núza duša, nevzťahuje sa to len na ľudí. No, vzťahuje sa to aj na ľudí, samozrejme. On to, svätý Izaiáš, dáva vlastne ten príklad manželstva, dáva ako príklad na vysvetlenie, ako sa núz stáva hlavou duše. Hej. Takže je to predovšetkým, sa to vzťahuje na ľudí. Vzťahuje na ľudí. A tu tiež treba vedieť, že to je dobrá taká pripomienka, lebo vlastne Izaiáš nám aj pripomnul, čo znamená tá jednota. Tá jednota znamená, kedy ľudia sú naplnení, alebo ľudia sú zjednotení v Kristovi. V tom zmysle, ako sme to dnes rozprávali. Dobre. Som to odflakol trošku. Ospravedlňujem sa. Dobre, držte sa, uvidíme sa znovu pondelok pri textami od svätého Ignáca Briančaninova a potom štvrtok znovu nad Evergetinos. Prijmite požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Izaiáš a svätý Pojmen, prosím Boha za nás riešných. Amen. Držte sa.